πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αίσθηση από το όσο είπε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα αφημί που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΠΚΠΕ, ο οποίος μίλησε μάλιστα για δεσμές περιουσιών. Αίσθηση όμως και από τις αποκαλύψεις που φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος για τη δράση του μαφιόζικου κυκλώματος στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Τη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεσμεύονται οι περιουσίες σε 1036 αφημί που πήραν παράνομα 22,6 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας στην υπόθεση του ΠΚΠ. Η υπόθεση αυτή πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι δεν μπορεί να γίνονται αντικείμενο παράνομου πλουτισμού, σημείωσε χαρακτηριστικά. Έως την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες των 48 συλληφθέντων μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ενώ αναμένονται και άλλες συλλήψεις. Νεκρός 27χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρασύρθηκε από γιο ταχύ και εγκαταλείφθηκε το πρωί στην Πάτρα. Εντοπίστηκε ο οδηγός που τον παρέστηρε και ήδη έχει προσαχθεί. Λοιπόν, πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Περιμένουμε βεβαίως από στιγμή σε στιγμή τις επίσημες ανακοινώσεις από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, αναφορικά με τη δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, ξέπλου μαύρου χρήματος αλλά και εκβιασμούς. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγη ώρα από το αστυνομικό του Μέγαρων Χανίων να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις αυτές, θα ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες για τις απολογίες των 48 συλληφθέντων μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, έχουν διερευνηθεί ήδη 6.354 αφημοί και σε 1036 από αυτά καταλογίστηκαν και δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 22,7 εκατομμύριων ευρώ.
Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία. Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις. Οι εξαχθήσεις εκθέσεις είναι 1036 και τα καταλογιστέντα ποσά 22.667.522 ευρώ. Σας αναφέρω επιπροσθέτως ότι όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από εδώ και μπρος λαμβάνει η χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των ετούντων για αχρεωστήτως καταβληθήσεις ενισχύσεις. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης έρευνας και της εξαγωγής των στοιχείων από τον ΟΠΚΠ, τα ψηφιακά δεδομένα αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα 2019-2024.
Είναι μια υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία, σημείωσε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και εξήγησε τους λόγους.
Είναι μια υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβολεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί, είτε είναι ευρωπαϊκοί. οι πόροι αυτοί προορίζονται για την στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο εμπλουτισμό κάποιων.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιέγραψε ποιο είναι το καθήκον της πολιτείας, της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών μπροστά στη μεγάλη αυτή υπόθεση.
Δικό μας καθήκον, καθήκον δηλαδή της πολιτείας, της κυβέρνησης, του κράτους, είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς, όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και όπου χρειάζεται να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυγιαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα, Δήμητρα, από τον Υπουργό. Προκαταρκτική εξέταση, λοιπόν, και δέσμευση περιουσιών για τις παράνομες επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε λοιπόν και ο Υπουργός, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εισαγγελία, εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση από τη ΔΑΟΕ, είναι η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019-2024. Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συλλεγούν με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί έτσι από τον αρμόδιο εισαγγελέα αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις που αφορούν εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορία, κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ αλλά και κατά εξακολούθηση, επίσης κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, ηθική αυτουργία, συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες που αφορούσαν τη διασφάλιση του γνήσιου και παραβίας των ψηφιακών δεδομένων με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η διαδικασία διήρκησε από τις 9 Ιουλίου του 2025 έως και τις 28 Ιουλίου του ίδιου μήνα, ενώ με την έγκριση του εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Η μέθοδη της απάτης, όπως της παρουσίασε ο Υπουργός και σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την έρευνα, είναι παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από αυτούς που ζητούσαν τις ενισχύσεις, παρανόμως δηλαδή, έκαναν ψευδή δήλωση ότι κατήχαν αγροτεμάχια και μάλιστα από ιδιοκτήτες που είχαν φύγει από τη ζωή και έκαναν και ψευδή δήλωση για το ζωικό κεφάλαιο, εγωπρόβατα δηλαδή, που είχαν στην κατοχή τους. Όλα αυτά, όπως είπε ο Υπουργός, ήταν τα βασικά σημεία, οι βασικές απάτες που ξεκινούσαν και έκαναν όλοι αυτοί που πήραν τελικά, καρπόθηκαν τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, η εισαγγελία θα είναι συνεχής για αυτή τη διαδικασία και μάλιστα δημιουργείται και ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας με στόχο να έχουμε τη συνεχή επικαιροποίηση των αφημί, όσο δηλαδή εντοπίζονται που έχουν προβεί σε αυτές τις παράνομες πράξεις, και θα εξετάζεται η δραστηριοποίηση εγκληματικών ομάδων οι οποίες έδρασαν για τη λήψη των σχετικών επιδοτήσεων. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό, Γρηγόρη.
Βεβαίως.
Τόσο εμάς, τόσο πολίτες, τη δημοσιογραφία φυσικά και την εισαγγελική έρευνα.
Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι μέσα σε 1,5 μήνα διερευνήθηκαν, όπως ακούσαμε, το είπε και ο Υπουργός, ότι διερευνήθηκαν 6.354 αφημί, από τα οποία 1.036 εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 22,7 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι πάρα πολλά χρήματα. Αν αναλογιστούμε ότι σε τέτοια βάση ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους περί τα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 δις. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παρανόμως έχουν εισπραχθεί και θα έπρεπε να πάνε στους ανθρώπους της παραγωγής, του μόχτες, σε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.
Λείπουν από αυτούς που τα δικαιούνται πραγματικά.
Και λείπουν ουσιαστικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή που έχουν αυξηθεί όλα τα εφόδια για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας.
Βεβαίως. Δήμητρα Κυριαζή, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτά είπε λοιπόν ουσιαστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην Θεσσαλονίκη, συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Από την κυβέρνηση τώρα, αυτό που ακούμε όλο αυτό το διάστημα είναι ότι τα χρήματα θα επιστραφούν. Το μήνυμα είναι ότι όσοι διασύραν τη χώρα θα λογοδοτήσουν. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Open, ρωτήθηκε αν θα γίνει πράξη σχετική δέσμευση του Πρωθυπουργού. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θα γίνει πράξη η δέσμευση του Πρωθυπουργού πριν από 2 μήνες ότι τα μεγάλα ψάρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Εκατοντάδες μεγάλα ψάρια του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί τι έχουν κάνει και θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν πίσω
θέλω
τα λεφτά.
Και
αυτό είναι κατηγορηματικό και νομίζω γιατί βουλευτής είμαι, εκλέγομαι τόσα χρόνια, ότι νοιάζει πάρα πολύ κάθε πολίτη ανεξαρτήτως κομματικής εντάξεις. Ήταν υποχρέωσή μας, δεν κοκορευόμαστε γι' αυτό, το κάναμε πράξη.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την κυβέρνηση. Δηλώνουν και διαμηνύουν κατηγορηματικά και σε όλους τους τόνους ότι τα χρήματα θα επιστραφούν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Καλό μεσημέρι. Λίγες μέρες λοιπόν πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία αναμένεται και να τοποθετηθεί αλλά και να ερωτηθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν φθορά εξαιτίας του θέματος, οι αποκαλύψεις που έκανε σήμερα ο κ. Σουχοίδης δείχνουν την κυβερνητική αποφασιστικότητα αλλά και την ταχύτητα αντιμετώπιση του θέματος, υλοποιώντας αντισπράγμαση τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις και εντολές, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη. Η συλλογή των στοιχείων που συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από την Task Force, όπου δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του σκανδάλου και αποδίδει καρπούς, όπως λένε χαρακτηριστικά, τόσο σε επίπεδο έρευνας, τόσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων της δικαιοσύνης, που θα δούμε εφ' να ασκεί και τις ποινικές διώξεις, την ίδια ώρα που καθημερινά δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσίες εμπλεκομένων. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν θα καλύψουμε κανέναν, αλλά μόνο τους έντιμους αγρότες, επισημαίνουν από την κυβέρνηση, όπως πρόσφατα είχε υπογραμμίσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Ανδριανός, σχολιάζοντας τις εξελίξεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαβεβαιώνοντας πως θα είμαστε αυστηροί και αυστηροί και κάθετοι και πως όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Με τη δέσμευσή μας είναι να επιστρεφούν τα χρήματα, ακούσαμε και τον κ. Χατζηδάκη να αναφέρεται σε συγκεκριμένο ζήτημα. Όλα αυτά βέβαια εν όψη και της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει και να εκλέξει προεδρείο στις 15 Σεπτεμβρίου και ακολούθως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες διερεύνησης όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινωνικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Κινήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα σύνδεση σε εξέλιξη και ανεβαίνει συνεχώς ο πυρετός, όπως λέμε, δημοσιογραφικά διαβουλεύσεων και συσκέψεων στο Μαξίμου για την οριστικοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζει να αναδεικνύει τη θετική ατζέντα και μάλιστα την ίδια ώρα υπάρχουν και έντονοι διαξυφισμοί, τα λέγαμε και χθες, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Από τη μία, το ΠΑΣΟΚ μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης στο μέτωπο της οικονομίας και από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι όλα αυτά είναι τεκμηρίωτοι ισχυρισμοί.
Ακριβώς, είχαμε απάντηση, ευρείες απαντήσεις, θα έλεγε κανείς, στις αναφορές του Πασόκου, μιλώντας από πλευρά της κυβέρνησης για ανακριβή στοιχεία, τεκμηρίω τους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας. Το Πασόκου, όπως αναφέρει το κυβερνητικό κόμμα, παρουσίασε μια μαύρη βίβλο για την ανάπτυξη που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απέναντι στην προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποβαθμιστούν την περίοδο που έχει επιτευχθεί όλα αυτά που έχουν γίνει με τη στήριξη του ελληνικού λαού στην εθνική μας οικονομία, αναδεικνύουμε τη μαύρη βίβλο των ψημάτων του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν στην Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, απαντούν σε ένα προς ένα τα 5 fake news του ΠΑΣΟΚ, όπως τονίζουν, σημειώντας πως δεν θριαβολογούμε όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακολούθως γίνεται αναφορά σε ένα προς ένα τα ζητήματα τα οποία έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για fake news, και είχαμε και σκληρή κριτική με αφορμή αυτή την παρουσίαση από την πλευρά της εκπροσώπου τύπου της Νέα Δημοκρατίας, της κυρίας Δούκου, η οποία τόνισε πως το κόμμα της αντιπολίτευσης αντέγραψε το ΣΥΡΙΖΑ σαν σύριζο-οικονομικά τα αφηγήματα, εγκαινιάζοντας τα πασοοικονομικά. Η κυρία Σδούκου, μιλώντας στο Άξιον 24, σημείωσε πως η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν περιγράφει την Ελλάδα του σήμερα. Ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να υπάρχει πολιτικά είναι να σκιαγραφεί μια σκοτεινή και ψεύτικη εικόνα της χώρας. Υπογράμμισε δε πως η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ισχυρίστηκε πως όλα είναι τέλεια, ούτε θριαβολογεί όταν υπάρχουν δυσκολίες για τους πολίτες. Ωστόσο, σημειώνει πως δεν μπορεί κανείς να μηδενίζει και να ισοπεδώνει όσα βήματα προόδου έχουν επιτευχθεί την τελευταία εξαετία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο. Βλέπουμε τα προβλήματα και πατάμε γκάζι για να δώσουμε λύσεις, αναφέρει. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, ούτε εφευρίσκουμε λεφτόδεντρο όπως κάνει η αντιπολίτευση. Αντίθετα, υλοποιούμε το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας με σχέδιο και υπευθυνότητα.
Να επαναλάβουμε μόνο ότι την Παρασκευή ανεβαίνει στην πρωτεύουσα ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς την Παρασκευή. Το Σάββατο είναι τα εγγένεια της Δεύτερης Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιον των παραγωγικών τάξεων. Και την Κυριακή, το μεσημέρι, θα είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
Βεβαίως. Και εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχουμε διαμορφώσει αναλόγως στο πρόγραμμά μας για να καταλήψουμε τις δραστηριότητες αυτές. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να επαναλάβουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εντωμεταξύ που άπλωνε τα πλοκάμια του από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τους εκβιασμούς είχαν στήσει οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Μάλιστα, η αστυνομία εκτιμά ότι αποκόμισαν περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ για την παράνομη δράση τους, ενώ πρόσφατα στο στόχαστρό τους είχε μπει και η εκκλησιαστική περιουσία στην περιοχή. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημοκλίδου, η οποία βρίσκεται στα Χανιά και θα ενημερώσουμε ευθύς αμέσως. Εμείς να παραμείνουμε μέχρι τότε στην πολιτική ατζέντα, καθώς την μαύρη βίβλο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, τα 6 χρόνια διακυβέρνηση άνοιξε το Πασόκ και επικεντρώνει την κριτική του στο κόστος ζωής και τις κοινωνικές ανισότητες. Σε συνέντευξή του εντωμεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι κοροϊδεύει τους πολίτες. Και τόνισε μάλιστα ότι η χρέος του Πασόκ είναι να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Δεν προτείνω δισεκατομμύρια ευρώ, όπως κάποιοι στο παρελθόν, 5, 10, 15, λίγα και συγκεκριμένα. Να γίνουν πράξη, να βελτιωθούν οι θεσμοί, να βελτιωθεί η δημοκρατία. Κάθε Έλληνας που θέλει να παράξει, να μην μπαίνει το κράτος εμπόδιο, να έχουμε δίκαιο φορολογικό σύστημα. Έχετε δει με να μιλάω τοξικά? Να τάζω λαγούς και πετραχίλια? Έγινα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σπρώξιμο της ολιγαρχίας? Με διόρισε κανείς αρχηγό? Εγώ τι έχω κάνει? Το έχω κάνει με τις δυνατότητές μου, με τον αγώνα μου, στο προσκήνιο, χωρίς παρασκήνιο. Γιατί το έχω κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί λέω, δείτε τη μέχρι σήμερα πορεία μου και εμπιστευτείτε με.
Λοιπόν, πάμε στον Αντιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ανεβάζουν και τους τόνους και στη Χαριλάου Τρικούπη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς η τελευταία αποστροφή της συνέντευξης που είδες το πρωί στον συντηρητικό τηλεοπτικό κανάλι, ο κύριος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δείχνει κατά κάποιο τρόπο και δίνει το στίγμα, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, της προγραμματικής αντιπολίτευσης που το ΠΑΣΟΚ κ. Αλλαγής θέλει να καταθέσει. Δηλαδή, ότι δεν στηρίζεται από έξω συστημικά, μέσα, εξωθεσμικά μέσα και άλλες δυνάμεις, μία αιχμή. Δεύτερη αιχμή, δεν πρότεινα λαγούς με πετραχίλια, αναφορά 100% στον ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης προ 11 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθα γιατί το χρέος μας στη ΔΕΘ είναι να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού έθνους, δηλαδή έχουμε πρόγραμμα. Αυτή η εβδομάδα, λένε και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι διαβολοδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο αύριο που υπάρχει έχουμε τα γενέθλια του κινήματος, 51 έτη ακριβώς από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, την δυτική διακήρυξη που είχε εκφωνήσει τότε ο ιστορικός που είχε της Ανδρέας Παπαδρέου, αλλά έχουμε όλη αυτή τη εβδομάδα τη λεγόμενη μαύρη βίβλο, δηλαδή επισημάνσεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε κεφάλαια συγκεκριμένα που άπτονται της καθημερινότητας, δηλαδή την ακρίβεια, την ενέργεια, τα εργασιακά, το ειδικό χρέος, την υγεία, και παράλληλα τις παρουσιάσεις τις προγραμματικές του ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η μαύρη βίβλος. Θα περάσει βεβαίως η εβδομάδα και μετά την αυριανή εκδήλωση, η οποία να θυμίσω, παρέλειψα προηγουμένως να πω, ότι θα δώσει έμφαση στο μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού, έτσι και ξεκινάνε οι εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο στο Ζαπίο, θα έχουν ευκαιρία να τα ξαναπούμε επ' αυτού, προφανώς. Και η επόμενη εβδομάδα, που είναι η δεύτερη εβδομάδα που ανήκει εντός εισαγωγικών παραδοσιακά σε αξιωματική αντιπολίτευση και θα φέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τέλος εβδομάδας σε συνέντευξή του στην ΔΕΘ για πρώτη φορά ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη Μίκλος Ανδρουλάκης, θα έχουμε την άσπρη βίβλο, όπως λένε τα στελέχη της Χαρελάτρικου, δηλαδή τις καταθέσεις συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων από το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις πολιτικές της αλληλεπιτελούς υπανάπτυξης, οικονομικής ύφεσης, που όπως λέει η Χαρελάτρικου, που οδηγεί τη χώρα ή το πρόγραμμα οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης το ΠΑΣΟΚ, σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, συναντήσεις με οικονομικούς, εργασιακούς, παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς πραγματοποίησε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, εν όψη της παρουσίας του στην 80η Διεθνή Έκθεση, όπου με διαδικασία δημόσιου διαλόγου θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του κόμματος. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση νωρίτερα σε πολύ ψηλούς τόνους από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, πριν από τις ανακοινώσεις βέβαια που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης νωρίτερα. Καλό μεσημέρι. Για την υπόθεση του ΠΚΠ, τη μεγάλη υπόθεση των ημέρων.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σφοδρή επίθεση, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες, Γρηγόρη. Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβερνήσεως όσον αφορά τον ΠΚΠ. Δηλαδή, κυρίως όσον αφορά το πλαίσιο του ακαταδίακτου του Διοικητικού Συμβουλίου. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με εμβόλυμη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει η διαδικασία του ακαταδίωκτου όσον αφορά το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με άλλα λόγια η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στην προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει άρον-άρον την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιαστική και ανοργάνωτη όπως χαρακτηρίζει μεταφορά του στην ΑΔΕ, έρχεται τώρα η συγκεκριμένη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο και μάλιστα τη στιγμή που τα δημοσιεύματα μιλούν για νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αποκάλυπτα στοιχεία. Καμία εμπιστοσύνη λοιπόν στην κυβέρνηση και η οποία χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς. Την καλούμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσει ξεκάθαρα ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας και να περάσουμε στα εθνικά θέματα, καθώς συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν θα έχει ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Ποιος το είπε και το επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεροπετρίτης.
Δεν υπάρχει, και αυτή είναι η δική μου εμπειρία, μετά από τα 2 χρόνια υπηρεσίας, τιμητικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, καμία συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου που να είναι μόνο εθιμοτυπική.
Μάλιστα.
Μακάρι. Να μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο και νομίζω έχουν γίνει βήματα έτσι ώστε να κανονικοποιηθεί αυτή η σχέση. Να μην αποτελεί είδηση πρώτου μεγέθους ότι 2 ηγέτες γειτονικών χωρών βρίσκονται και συζητούν. Μάλιστα. Ακόμη όμως είμαστε στη φάση κατά την οποία αποτελεί πράγματι ένα ζήτημα μείζωνος ενδιαφέροντος. Σας λέω λοιπόν ότι πράγματι θα υπάρξει η συνάντηση αυτή, θα είναι ουσιαστική η συνάντηση και προσβλέπουμε στο να αμβληθούν οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάθεια Καταρίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η ουσιαστική λοιπόν θα είναι η επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν, Καταρίνα, όπως ακούσαμε να λέει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, ο κ. Γεραπετρίτης εκτίμησε ότι η συνάντηση θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 22 με 26 Σεπτεμβρίου και δεν θα είναι, όπως ανέφερες και εσύ, ο απλός εθιμοτυπική, όπως καμία, όπως είπε χαρακτηριστικά, από τις συναντήσεις των 2 ηγετών δεν ήταν στο παρελθόν. Επιδιώκουμε δομημένο διάλογο, υπογράμμισε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσαν να αναιρεθούν οι αξιώσεις της Τουρκίας. Η συζήτηση κινήθηκε στους βασικούς άξονες που είναι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τη λειτουργική σχέση με τη Λιβύη και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, τις εξελίξεις στο θέμα της Μονής Σινά, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Παλαιστινιακό. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ελέγχει τα θέματα στη γειτονιά της, δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται από την Τουρκία, αλλά και δεν δέχεται συμβουλές από τη γειτονιά μας. Η πρωτοβουλία ανήκει σε εμάς με στόχο να ενισχύσουμε την πατρίδα μας. Σχετικά δε με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι το έργο θα συνεχιστεί γιατί είναι ευρωπαϊκό. Το χαρακτήρισε πολύ σημαντικό γιατί έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και υπογράμμισε ότι παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας η πρώτη φάση ανάπτυξης της έρευνας ολοκληρώθηκε, ενώ όπως είπε θα υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που παρεμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωθίου από τρίτες χώρες. Γρηγόρη.
Για την κρίση στη Μονή Σινά, τι λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης για αυτή την υπόθεση, Κατερίνα?
Ο κύριος Γεραπετρίτης, ειδικά για τη Μονή Σινά και για τη θρησκευτική κρίση που έχουμε τις τελευταίες μέρες, σημείωσε ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις, η εκκλησιαστική και αυτή που αφορά την υπόσταση της Μονής. Η ελληνική κυβέρνηση, είπε, προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή στα εκκλησιαστικά, τα οποία θα πρέπει να επιλύει η Εκκλησία. Θεωρεί όμως ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, η κατάσταση που διαμορφώθηκε, η οποία δεν ήταν κανονική, θα εξομαλυνθεί. Μολονότι θα έχουμε δηλαδή, όπως είπε, μία ενιαία ηγεσία στη Μονή. Να σας πω ακόμη ότι σύμφωνα με τον κύριο Γεραπετρίτη, με τη συζήτηση μεταξύ των κυβερνήσεων Αιγύπτου και Ελλάδας, προσπαθούν οι δύο χώρες να υπάρξει ένα ειδικό νομικό καθεστώς για τη Μονή, για μια Μονή 15 αιώνων, την αρχαιότερη, που θεωρείται μια κοινή αρχαιότητα, ώστε η Μονή να αποκτήσει την αναγκαία οντότητα και να συνεχίσει ως ελληνοορθόδοξη Μονή με ρύθμιση του Αιγυπτιακού Δημοσίου. Έκανε εκτίμηση ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν νεότερα. Να σας πω ακόμη ότι από χθες ο Γενικός Γραμματέας των Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, ο Γιώργος Καλατζής, βρίσκεται στο Σινά και έχει εντατικές διαβουλεύσεις και με τον Αρχιεπίσκοπο και με την ομάδα των μοναχών οι οποίοι έχουν διαγραφεί, προκειμένου να υπάρξει μία συμφωνία.
Και μακάρι να υπάρξει όσο γίνεται πιο γρήγορα συμφωνία αυτή. Κατερίνα Φρίστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς δραματική δυστυχώς παραμένει η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Μία ημέρα μετά το φωνικό σεισμό, τον 6 Ρίχτερ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 1.400 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 3.000. Η διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια αλλά και η περίθαλψη των τραυματιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των συνθήκων. Πάμε στην Έδρα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έδωσε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας τα έλεγες και από χθες, Έλενα, ότι αυτή η όλη επιχείρηση είναι πολύ δύσκολη και λόγω των συνθήκων, αλλά και λόγω της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει το Αφγανιστάν μετά την επάνωδο των Ταλιμπάν στην εξουσία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από τον νεότερο απολογισμό, όπως τον είπες και εσύ. Τουλάχιστον λοιπόν στους 1.400 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, κυρίως την επαρχία Κουνάρ, και χιλιάδες είναι τραυματίες, πάνω από 3.000 σίγουρα, σύμφωνα με αυτόν τον νεότερο απολογισμό του καθεστώτος του Αφγανιστάν. Ωστόσο, η κατάσταση ακόμη σίγουρα δεν μπορεί να αποτιμηθεί, να συλλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής. Γίνεται λόγος για τουλάχιστον 8.000 σπίτια που έχουν καταρρεύσει, πληνθόκτιστα σπίτια, χωρίς βεβαίως να υπάρχει κανένας αντισεισμικός κανονισμός στην πολύ φτωχή αυτή περιοχή. Ούτως ή άλλως το Αφγανιστάν είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Το καθεστώς έχει ζητήσει από χθες διεθνή βοήθεια. Μόλις μερικές χώρες, ανάμεσα τους η Ινδία, είπαν ότι θα στείλουν. Ωστόσο, ο ΙΕ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεργασία, σε επαφή με τις αρχές του Αφγανιστάν για να δει ποιες είναι οι ανάγκες και να σταλεί βοήθεια το δυνατόν γρηγορότερο. Οι σχέσεις του καθεστώτος, Γρηγόρη, με την διεθνή κοινότητα σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες. Μετά την επάνωδό τους δεν σεβάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είχαν υποσχεθεί, κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το τίμημα το πληρώνει ο πληθυσμός του Αφγανιστάν. Οι άτυχοι αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Όπως είπες, οι προσπάθειες διάσωσης είναι πάρα πολύ δύσκολες και λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και λόγω της κατάστασης στην περιοχή. Οι ήδη πολύ κακοί δρόμοι στην ορεινή αυτή περιοχή έχουν αποκλειστεί από καταλυστήσεις. Έχουμε δει και εικόνες με ελικόπτερα να μεταφέρουν τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία, τα οποία επίσης δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση.
Και δεν είναι και τυχαίο ότι με Έλληνες σεισμολόγοι που μίλησαν, τους ακούσαμε και χθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής διαδιφωνίας, πεσέμεναν αυτό, ότι δηλαδή θα χρειαστούν αρκετές ημέρες ακόμα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Έλενα, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, βάζουμε μια ανωτελεία για μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πανόρμου στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε νωρίτερα η αστυνομία, καθώς βρέθηκαν λάδια στο οδόστρωμα και λόγω της ολισθηρότητας υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα. Όπως διαβάζουμε στο ΕΡΤ News, σύμφωνα με την Ελλάς, έχει διακοπή κυκλοφορία από τη συμβολή της οδού Πανόρμου με την οδό Φθιώτιδας έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, το ρεύμα προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τα οχήματα αναστρέφονται επί της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Προσοχή λοιπόν όσοι κινείστε αυτή την ώρα στο κέντρο. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε σένα να πάμε σε μια άλλη μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, αυτή τη φορά στο Σουδάν με τουλάχιστον 1.000 νεκρούς. Τι συνέβη εκεί?
Νότιο Σουδάν, στον Νταρφούρ, λοιπόν, σύμφωνα με τους αντάρτες που ελέγχουν την περιοχή, είναι επίσης μια ορεινή περιοχή. Υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση λόγω των σφοδρότατων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Είναι η περίοδος βροχών στην περιοχή αυτή της Αφρικής και ουσιαστικά καταπλακώθηκε ένα ολόκληρο χωριό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι. Όπως αναφέρουν και οι ίδιες πηγές επίσης, αναφέρουν ότι μόνο ένας άνθρωπος κατάφερε να επιζήσει. Οι αντάρτες ζητούν βοήθεια και από τη διεθνή κοινότητα για την μεγάλη αυτή καταστροφή. Να αναφέρουμε, Γρηγόρη, βεβαίως ότι το Νταρφούρ, το Νότιο Σουδάν, αλλά και γενικότερα το Σουδάν, είναι μία από τις πιο δύσκολες και ταλαιπωρημένες περιοχές του πλανήτη, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια με το νέο εμφύλιο πόλεμο που έχει ξεσπάσει.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο χτύπημα φέτος του κουδουνιού, για το πρώτο κουδούνι που θα χτυπήσει φέτος στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε λίγες ημέρες. Οι καινοτομίες λοιπόν στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς βρέθηκαν νωρίτερα στο επίκεντρο της συνάντησης του Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Πάμε και πάλι στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, τι συζήτησαν ο κύριος Τασούλας με την κυρία Ζαχαράκη?
Ακριβώς, Γρηγόρη, τις αλλαγές που προωθούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρθηκε τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και Υπουργός Παιδείας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν, και μάλιστα ο κ. Στασούλας έκανε λόγο ότι θα πρέπει να προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ αναφέρθηκε και στην εκπαιδευτική κοινότητα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι καλείται να εκτελέσει εθνική αποστολή προετοιμάζοντας τη νεολαία της Ελλάδος στο βηματισμό της μέσα στις προκλήσεις ενός ραγδαία μεταβολόμενου κόσμου. Από την πλευρά της, η κυρία Σαχαράκη έκανε λόγο, δεσμεύτηκε ότι θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες όλων των σχολείων. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε υψηλούς τόνους, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής επί του μεταναστευτικού νομοσχεδίου, κάλεσε την αντιπολίτευση να πάρει θέση αν είναι υπέρ της επιστροφής στις χώρες προέλευσης των παράνομων μεταναστών. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Πλεύρης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στο Κροατία μας. Εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνεχίζεται σήμερα, συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης που αυστηροποιεί το πλαίσιο χορήγησης ασύλου και ποινικοποιεί την παράνομη διαμονή των μεταναστών. Υπάρχει μια ζυγαριά, είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης Φάνος Πλεύρης, την οποία από τη μία είναι τα δικαιώματα των παρανόμων, των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, και από την άλλη είναι τα δικαιώματα των Ελλήνων που θέλουν πάταξη μέταλλευση της λαθρομετανάστευσης και η ζυγαριά κλείνει, όπως είπε, υπέρ των Ελλήνων, είτε σας αρέσει είτε όχι, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Και αυτό θα έλεγα ότι ήταν και το κεντρικό αφήγημα του αρμόδιου υπουργού, έχοντας ως ένθερμο υποστηριχτή, θα έλεγα, τον προκάτοχό του Μάκη Βορύδη, που πήρε το λόγο νωρίτερα. Το νομοσχέδιο θα αποδειχθεί ανεφάρμοστο και ανεδαφικό, προέβλεψε η συγκήτρια του Πασόκ Νάντια Γιαννακοπούλου, λέγοντας ότι δεν τρέφουμε στα πάτη ότι η ψήφισή του πρόκειται να επιταχύνει τις επιστροφές. Τόνισε δε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται μια επικοινωνιακή διαχείριση σε ακροατήρια που έχουν εγκαταλείψει το κυβερνών κόμμα. Ο ειδικός αγωγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι αυτό φτιάχνει γκρίζες ζώνες ανθρώπων μέσα και έξω από τις δομές, οι οποίες θα δίνουν την εικόνα στρατοπέδων συγκέντρωσης. Για προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα και να το παίξει πατριώτης και για να ξεγελάσει τους πατριώτες, έκανε λόγο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και από την πλευρά του ΚΚΕ, Διαμάντο Μανολάκου, υποστήριξε ότι με το νομοσχέδιο συμβάλλει η κυβέρνηση στην καλλιέργεια ρατσισμού, χαϊδεύοντας το ακροδεξιό ακροατήριο. Το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για μια ακόμη σκληρότερα μέτρα, εκτίμησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, και την άποψή του ότι τα σκληρά μέτρα δεν λειτουργούν ποτέ αποτρεπτικά και το μόνο που κάνουν είναι να ανεβάζουν τις ταρίφες των διακινητών, εξέφρασε εκ μέρους της Νίκης ο Νίκος Βρετός. Τέλος, για ψευδοανθρωπισμό των κομμάτων της Αριστεράς μίλησε ο τέος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορύδης, ο οποίος ρωτήθηκε για ποιο ρατσισμό μιλούν ορισμένοι, όταν η διάκριση δεν είναι φυλετική αλλά νομική, δηλαδή αν νομίμως ή παρανόμως βρίσκονται εδώ. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα και δείχνουν ότι υπάρχουν πολιτικές μεταναστευτικές, όπως αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση, που μπορούν να μειώσουν τις ροές. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, το φέτος, τον Αύγουστο, είχαμε 689 ροές στην Κρήτη, έναντι 3.624 τον Ιούλιο, όταν θα είχαμε 4, 5 και 6 χιλιάδες, αν δεν είχε ψηφιστεί η τροπολογία που φέραμε στα μέσα Ιουλίου στη Βουλή. Επίσης, κάνοντας μια σύγκριση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι στις δομές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούνται σήμερα 19 με 20 χιλιάδες άτομα, όσα ήταν μόνο στη Μόρια επί κυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, να πούμε ότι ο Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει τη δομή μεταναστών στις Φερμοπύλες, καθώς η κεντρική πολιτική πλέον του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να κλείσουν οι μικρές δομές που φιλοξενούν 200 ή 300 μετανάστες. Γρήγορη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς στο 3,1% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat. Έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία. Έχει σημασία να δούμε, Κωνσταντίνα, τα στοιχεία και για την Ελλάδα αλλά και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι καταρχάς μετά από 3 μήνες ανωδικής πορείας ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για τα προκαταρκτικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες, αλλά και το αρνητικό πρόσημο, Γρηγόρη, στην ενέργεια φαίνεται να ήταν οι βασικές αιτίες για την υποχώρηση του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Ο δείκτης της ενέργειας μειώθηκε κατά 1,9%, ενώ τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι υπηρεσίες κατά 4,9%. Πρόκειται για ποσοστά πολύ χαμηλότερα από ότι τα ποσοστά του Ιουλίου. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, η Ελλάδα κατέγραψε τον 6ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Όσον αφορά στον κλάδο των υπηρεσιών, τον Αύγουστο οι τιμές αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον Ιούλιο, όπως είπαμε, 4,9% από 5,2%. Για τα τρόφιμα, που είναι κάτι το οποίο αφορά τον κόσμο, τον κλάδο δηλαδή τροφίμων, ποτών και καπνού, παρατηρήθηκε επίσης σημαντική επιβράδυση στο ρυθμό αύξηση 2,4% από 3,3% τον Ιούλιο. Και σημαντική υποχώρηση, όπως είπαμε, είχε και η ενέργεια, με αρνητικό πλέον πρόσημο η ενέργεια. Να πούμε ότι και στην Ευρωζώνη, στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης, τα στοιχεία δείχνουν μικρή, πολύ μικρή επιτάχυση του πληθωρισμού στο 2,1% από 2% τον Ιούλιο, Γρηγόρη.
Έχουμε και μια όμως εξέλιξη που επίσης αφορά πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας, ειδικά με όσους έχουν εκκρεμότητες.
Έχουν εκκρεμότητες και κυρίως με τα τέλη κυκλοφορίας από το 2020. Τέλη κυκλοφορίας του 2020, και ο λόγος είναι ότι το 2025 ουσιαστικά παραγράφονται τα πρόστιμα αυτά. Επομένως, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου ξεκινά μαζική αποστολή χιλιάδων ειδοποιητηρίων μέσω email. Οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν, Γρηγόρη, ότι δεν πληρώνουν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 20 από την 1η Οκτωβρίου και για όλο το μήνα πλέον θα μπορούν να μπαίνουν στην εφαρμογή MyCar για να διορθώσουν τυχόν λάθη. Μετά την 31η Οκτωβρίου βέβαια αρχίζουν και οι διαδικασίες των ενστάσεων. Προσοχή, δεν αφορά την εφαρμογή MyCar, αλλά οι ενστάσεις θα γίνουν στο αιτήματά μου. Και επίσης να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση η ενέργεια αυτή δεν θα ανακόπτει τη διαδικασία βεβαίωσης προστήμων, Γρηγόρη, αλλά κατόπιν θα εξετάζεται για ποιο λόγο, θα εξετάζεται δηλαδή η ένσταση ουσιαστικά του ιδιοκτήτη του οχήματος και εν συνεχεία θα βεβαιώνεται το πρόστιμο. Να πούμε ότι τα πρόστιμα δεν αφορούν, οι κυρώσεις για την ακρίβεια δεν αφορούν οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και οχήματα ατόμων που έχουν αποβιώσει.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι, η οποία μας έρχεται από την Πάτρα. Από το γραφείο του ανακριτή εξήλθε νωρίτερα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη, η οποία έσωσε ένα 8χρονο κοριτσάκι στην Πάτρα. Την ίδια ώρα, φίλοι και γνωστοί έλεγαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γιαγιά. Πάμε στην Πάτρα και στην ανταποκριτήρια μας, Αθανασία Σταμπούλου, η οποία έχει όλα τα νεότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να βγει από το δικαστικό μέγαρο ο 46χρονος, ο οποίος απολογείται από τις 11 η ώρα το πρωί, προκειμένου να υποστηρίξει όσα θα υποστηρίξει ενώπιον των δικαστικών λειτουργών. Ήταν ανέκφραστος και σήμερα ο 46χρονος. Από ό,τι γνωρίζουμε, θα υποστηρίξει πως δεν κατάλαβε, δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν είδε την 86χρονη γυναίκα. Αυτό που λένε επίσης οι πληροφορίες μας είναι ότι είχε κτίσει φυλακή 2 χρόνια για ναρκωτικά και κλοπές ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο στην απόφαση των δικαστών για την προφυλάκηση ή όχι. Τώρα να σου πω ότι σε κλίμα συγκίνησης έγινε η εξόδιος ακολουθία για την 86χρονη. Σύσσωμη οικογένεια της 8χρονης κοπελίτσας βρέθηκαν εκεί. Δικαίως ζητάει ο πατέρας. Και να σου πω ότι επειδή η 86χρονη γιαγιά ήταν μια εκείνητη γυναίκα, πολυσχηδής προσωπικότητα, συμμετείχε σε χοροδίες, βρέθηκε εκεί και η χοροδία των Λευκαδίων προκειμένου να τραγουδήσει το τελευταίο έτσι τραγούδι και να την αποχαιρετήσει με τον τρόπο αυτό.
Μάλιστα. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Πάτρα, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στην Πελοπόννησο. Όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζει η Ελλάς για το θάνατο ενός 22χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Ο άντρας στα ξημερώματα κατέληξε, τελικά δεν τα κατάφερε. Πάμε στην Πέγκη Μπρουσαλού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από μένα να πω ότι πραγματικά είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κορινθία και όχι μόνο βέβαια. Τώρα αναζητούνται, περιμένουμε το πόρισμα στην ουσία για τα ακριβή αίτια. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, η προανάκριση γενικότερα. 22 ετών το παιδί μεταφέρθηκε από τους οικείους του περίπου 3 τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, γιατί έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Αιμόθυρτο, οι γιατροί έκαναν στο Νοσοκομείο Κορίνθου ό,τι μπορούσαν. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό άντρα, είχε κατάσχετη αιμορραγία. Κατά τη διάρκεια αντιμετώπιση του περιστατικού, ουσιαστικά έχασε και τη ζωή του, απεβίωσε το παιδί. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε τραυματισμένος από τον αδελφό του μέσα στο σπίτι, στο χωριό Άσος Κορινθίας. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα, τώρα, δοσμά δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κορίνθου θα ρίξει φως στην υπόθεση, αφού λάβει καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ γίνονται και έρευνες στο σπίτι του νεαρού, όπου βρέθηκε τραυματισμένος Γρηγόρη.
Πέγκη Μπρούσαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα από την Πάτρα ότι περιμένουμε την απόφαση του ανακριτή, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του οδηγού της μοτοσυκλέτας που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 86χρονη στην Εκεί πρωτεύουσα. Τώρα, στο κατόφλι της ανακρίτριας πέρασε νωρίτερα σήμερα 45χρονο οδηγός της Πόρσε, η οποία παρέσυρε και τραυμάτισε 2 άτομα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης για να μας ενημερώσει με όλα τα νεότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας 45χρονη, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή των περιοριστικών όρων τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή τη στο αστυνομικό τμήμα αλλά και τη καταβολή εγγύηση ύψου 50.000 ευρώ. Πληροφορίε αναφέρουν ότι επί 2,5 ώρε απολογούμενη στην ανακρίτρια, επανέλαβε τα ίδια που είπε στην τροχέα και συγκεκριμένα ότι δεν κατάλαβε ότι συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο τη 26χρονη, η οποία σημειώνω ότι είναι βαριά τραυματισμένη και εξακολουθεί να συλλέβεται σε σοβαρή κατάσταση τη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ και πως δεν εγκατέλειψε το σημείο και ότι πήγε στο νοσοκομείο με μία φίλη της αμέσως μετά το ατύχημα και στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι της. Εκεί εντοπίστηκε από την τροχιά και συνελήφθη σχεδόν 8 ώρες αργότερα από το ατύχημα. Αρνήθηκε ακόμη ότι έκανε χρήση αλκοόλ ή οποιασδήποτε άλλη ουσία.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης, όπου θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στο Πεκίνο, Ελένα, και όπου έφτασε σήμερα ο Βορειοκορεάτης ηγέτης ο Κιμ Γιονγκούν εν ώψη της αυριανής μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, την οποία θα παρακολουθήσουν και άλλοι 26 ηγέτες, ανάμεσά τους ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος συναντήθηκε ήδη με τον πρόεδρο της Κίνας, τον κύριο Σι, και μάλιστα σε πολύ θερμό κλίμα, όπως λένε οι πληροφορίες, Ελένα.
Ακριβώς, σε πολύ θερμό κλίμα, εγκάρτιο θα λέγαμε κλίμα, συζήτησαν και σύμφωνα με την Ρωσία συμφώνησαν μεταξύ άλλων στη δημιουργία και δεύτερου μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Ρωσία με την Κίνα, ενώ ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο άνευ προηγουμένου. Γενικώς αυτή η σύναξη αυτών των ηγετών μεταξύ αυτών είναι ο Κιμ Γιονγκούν, όπως είπες, ο πρόεδρος του Ιράν, ο πρόεδρος της Ινδίας που έχει έρθει σε σύγκρουση με την Ουάσιγκτον λόγω του διπλασιασμού των δασμών για την σχέση του με τη Ρωσία και την αγορά φυσικού, την αγορά πετρελαίου. Αυτή τη σύναξη λοιπόν η Ουάσιγκτον την ονομάζει ο άξονας της αναταραχής. Ωστόσο ο πρόεδρος Σι και από την διάσκεψη της Σαγκάης ουσιαστικά ήθελε να προωθήσει έναν άξονα του καλού που προωθεί την ειρήνη και τις καλές σχέσεις αλλά και τις καλές εμπορικές σχέσεις. Τώρα, όσον αφορά τον Κιμ Γιονγκούν, έφτασε στο Πεκίνο με το θωρακισμένο τρένο του σε μία από τις σπάνιες επισκέψεις του στο εξωτερικό και έχει γρηγόρη ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του στην αυριανή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την ήττα της Ιαπωνίας και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να σημειώσω απλώς ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος θα βρεθεί σε μία τέτοια μεγάλη παρέλαση, σε μία τέτοια στρατιωτική μεγάλη παρέλαση. Η προηγούμενη φορά που το είχε κάνει η Βορειοκορεάτης ηγέτης ήταν ο παππούς του το 1959. Και βέβαια όλο αυτό δείχνει την προσπάθεια της Κίνας να δείξει ότι είναι ένας σημαντικός διπλωματικός αλλά και στρατιωτικός πόλος στην περιοχή αλλά και παγκοσμίως.
Και ενώ αυτά γίνονται στο Πεκίνο, στη Γαλλία είχαμε συνάντηση με την ηγεσία της ακροδεξιάς που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Μπαϊρού στο πλαίσιο των επαφών του, Έλενα, με πολιτικούς αρχηγούς εν ώψη της ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πολύ κρίσιμη η ημερομηνία αυτή.
Ακριβώς, είχε προαναγγείλει λοιπόν αυτές τις επαφές. Σήμερα το πρωί η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά μετέβησαν στο πρωθυπουργικό γραφείο, συναντήθηκαν με τον Φρασουά Μπαϊρού. Ήταν μια πολύ σύντομη συνάντηση. Δήλωσε μετά η Μαρίν Λεπέν ότι ούτε αυτός άλλαξε γνώμη, αλλά ούτε και εμείς. Και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε έκπληξη από την πλευρά του Μπαϊρού, γιατί ήταν τόσο σύντομη αυτή η συνάντηση. Τώρα, ίσως λίγο καλύτερη τύχη να έχει το απόγευμα όταν συναντηθεί με στελέχη ή ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Δεξιού Κόμματος που είναι υπέρ των περικοπών, αλλά και πρώην πρωθυπουργούς κεντρώους όπως ο Γκαμπριέλ Ατάλ και ο Εντουάρ Φιλίπ. Να θυμίσουμε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό που προβλέπει περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση σύσσωμη σχεδόν της αντιπολίτευσης που είπε ότι θα την καταψηφίσει ουσιαστικά οδηγώντας την κυβέρνηση σε μειοψηφία σε κατάρρευση, αλλά και κοινωνικές αντιδράσεις καθώς προβλέπονται μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. πίσω στα δικά μας, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας για τις πολιτικές κόντρες που είναι σε εξέλιξη εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο κόκκινο όμως παραμένει αντιπαράθεση και για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει πως δεν καταργείται το 8ωρο ούτε καθιερώνεται υποχρεωτικά απασχόληση 13 ωρών, αλλά με τις αλλαγές, όπως λέει, θωρακίζεται η νόμιμη περιοριακή εργασία όσων την επιλέγουν και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Και από την άλλη, την αντιπολίτευση από την πλευρά της να κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα. Δεν μπορεί να πωλήσει κανένας εργοδότης κάποιον εργαζόμενο σε περίπτωση που αρνηθεί την περιοριακή απασχόληση, διαβεβαίωσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Οι πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πόσο γρήγορα μπορεί να ανοίξει στη χώρα μας η συζήτηση για τη μείωση του 40ωρου. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε γιατί βλέπουμε τη συζήτηση στην Ευρώπη, όμως πρέπει να συντρέξουν συγκεκριμένα.
Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα.
Το μεταξύ πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων εξακολουθεί να αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε να απαγορεύονται και μάλιστα συνταγματικά στην Ελλάδα, τόνισε ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Διευκρίνησε όμως ότι πρέπει να τεθούν αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία τους. Και μάλιστα ρωτήθηκε στο σημείο αυτό, εάν το Πολυτεχνείο έχει κάτι να ανησυχεί, κάτι να φοβάται σε σχέση με τον ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Είμαστε καλύτεροι γιατί παίρνουμε τους καλύτερους. Αυτή είναι η δύναμη μας. Οι φοιτητές μας είναι η δύναμη μας. Τώρα από την άλλη την πλευρά, το είχα πει και παλαιότερα και μάλιστα από την αρχή της θητείας μου, το Πολυτεχνείο δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Mm-hmm. Ίσως είναι η ιδιαιτερότητα των σπουδών, τη ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης και των γνώσεων τις οποίες παρέχουμε. Το να εκπαιδευτεί κάποιος ως μηχανικός απαιτείται υποδομές. Απαιτούνται εργαστηριακές υποδομές. Απαιτούνται τεράστιες δαπάνες. Στο Πολυτεχνείο υπάρχει 200 χρόνια. 200 χρόνια χτίζεται και συνεχίζει και χτίζεται. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαστηριακές μας υποδομές είναι μοναδικές τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, για κάποιον ιδιώτη να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν για την εγκατάσταση, τη δημιουργία ακριβώς τέτοιων υποδομών.
Τώρα, μεγάλη συζήτηση έγινε το προηγούμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι, για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ο υφυπουργός ναυτιλίας Στέφανος Κίκας, μιλώντας το πρωί στο σταθμό μας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, υπογράμμισε ότι οι τιμές παρέμειναν φέτος σταθερές, ενώ η ίδια προσπάθεια, όπως είπε, θα συνεχιστεί και για το 2026.
Η κυβέρνηση έβαλε ένα στοίχημα να μην αυξηθούν τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά και να παραμείνουν οι τιμές σταθερές όπως ήταν το 24 και το 23.
Βέβαια, ήταν όταν, ήδη ψηλά. Ήταν ήδη
όταν,
ψηλά.
Όταν όμως είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι από 1η Μαΐου θα ακριβήνουν κατά 15% τα εισιτήρια, διότι θα χρησιμοποιηθεί το περιβαλλοντικά πιο φιλικό καύσιμο. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει, είπαμε, για να πούμε για τη μεγάλη εικόνα, να παραμείνουν σταθερά τα εισιτήρια και για το 25 και η ίδια προσπάθεια θα συνεχιστεί και για το 26. Και προσπαθούμε με όλα αυτά τα πακέτα προσφορών να βοηθήσουμε και κυρίως ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη.
Επίσης, στη συνέχεια, ο κύριος Γκίκας ρωτήθηκε για τις προσφορές που ισχύουν για τους νησιώτες και για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
Με επαφή με τους ακτοπλοούς, με τους οποίους το Υπουργείο διατηρεί μια πάρα πολύ καλή επαφή, καταφέραμε και αυξήσαμε δραστικά τα πακέτα προσφορών, τόσο στα πλοία τα συμβατικά, όσο και στα ταχύπλοα. Για πρώτη φορά είχαμε 30 και 32% εκπτώσεις για οικογένειες και για παρέες άνω των 3 ατόμων. Και τώρα, πολύ σωστά το αναφέρατε, με τις άγονες γραμμές είναι 77 γραμμές που εξυπηρετούν βασικά τα νησιά μας, τους νησιώτες μας, τις οποίες επιδοτεί το κράτος. Είναι η πρώτη φορά που το ποσό των άγονων γραμμών αγγίζει τα 167 εκατομμύρια, όταν θυμίζω το 19 ήταν 90 εκατομμύρια. Όλοι οι κάτοικοι των νησιώτες μας εδώ και αρκετά χρόνια παίρνουν το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, μπορούν και υποβάλλουν τα χαρτιά τους και πληρώνονται ουσιαστικά, αποζημιώνονται για ένα σημαντικό ποσοστό του εισιτηρίου.
Συγκίνησε εντωμεταξύ, προκαλεί κύριε και κύριο Δήμαρχος Κυθήρων Σπύρος Κασιμάτης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Καγούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Να θυμίσουμε ότι στις πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει το νησί το καλοκαίρι, ο Κάπτεν Σπύρος, όπως τον αποκαλούν, βοήθησε με το σκάφος του συνολικά 86 ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στον όρμο Λιμιώνα, μια απομονωμένη παραλία χωρίς προβλήματα, χωρίς σήμα κινητού και χωρίς αδιέξοδο. Το σκάφος του όμως υπέστη ζημιές. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσα δήλασε ο κύριος Κασιμάτης στον σταθμό μας.
Ήταν 86 τα άτομα που έβαλα επάνω και 10 σκυλάκια.
86 άτομα.
Ναι.
Εντάξει.
Και πώς παίρνει κανονικά...
45 είναι το, ναι, το μάξιμο του φορτίου που μπορούμε να βάλουμε. Από εκεί και πέρα πήγα όλους τους ευαίσθητους, δηλαδή νέους, μωρά, είχαμε και μωρό. Είχαμε παιδάκια, ηλικιωμένους και γυναίκες. Η σεζόν, όπως καταλαβαίνετε, έκλεισε.
Πάει, έφυγε. Γεια σας. Έφυγε.
Πάμε για του χρόνου, λοιπόν, και τώρα έχω και όλο το χρονικό διάστημα, το χειμώνα, σιγά-σιγά να το φτιάξω.
Ναι, αλλά το μεροκάματο το καλοκαιρινό θα χρηματοδοτούσε, ναι, τα έξοδα του χειμώνα.
Αυτό χάθηκε. Αυτό χάθηκε. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ σε διαφυγόντα κέρδη. Αυτό ούτε καν το συζήτησα ποτέ. Εγώ μόνο ήθελα να φτιαχτούν οι μηχανές, να μην βάλω. Να μην βάλω από την τσέπη μου αυτό το ποσό που είναι πάρα πολύ μεγάλο για να φτιαχτούν και να ξαναέρθει στην πρώτερη κατάσταση το σκάφος μου.
Και από τα Κύθυρα να πάμε στη Σκιάθο, όπου πολλαπλά είναι τα ατυχήματα κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού από τουρίστες που πλησιάζουν αρκετά κοντά στα αεροπλάνα, τα οποία απογειώνονται και αποτελούν για αυτούς ένα μοναδικό θέμα. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι οι ίδιοι που το κάνουν αυτό εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
Να σκεφτείτε η παραλία, μια μικρή αμμουδιά, ο δρόμος και η περίφραξη του αεροδρομίου. Αυτός ο δρόμος συνδέει μια περιοχή στην οποία υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχει υπηρεσία καθαριότητας, ας πούμε, υπάρχουν όλες οι μάντρες με τα οικοδομικά υλικά, υπάρχει γενικότερα μια κινητικότητα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, δυστυχώς. Αυτό που χρειάζεται κανείς είναι αν σταθεί στο σημείο που έχουμε υποδείξει. Γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται ειδικά σε Σκιάθο γι' αυτό, οι λεγόμενοι plane spotters, αλλά αυτοί ξέρουν που θα σταθούν. Αν σταθεί κανείς 10 μέτρα από εκεί που στέκονται συνήθως αυτοί οι παράντολμοι άνθρωποι, μπορεί μια χαρά να απολαύσει αυτό το εντυπωσιακό πραγματικά θέμα. Αλλά εξέτουν τον εαυτό τους ίδιους σε κίνδυνο, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
Και από τη Σκιάθο στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας λόγω εργασιών. Λόγω έργων, ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Πεδίο αντιπαράθεση εντωμεταξύ αποτελεί ο Οδός Βασιλίσσης Όλγα στο κέντρο της Αθήνας. Στη δική του πρόταση για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ο δρόμος, έδωσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων Παναγιώτης Παπαντονίου, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Στο τεχνικό κομμάτι, εμένα κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να συνυπάρχουν, να υπάρχουν μαζί στην Όλγα τα γιόταχη, μία λωρίδα κίνησης ή κυκλοφορίας γιόταχη μαζί με τους πεζούς και το τραμ, γιατί η Όλγα είχε ένα πλάτος 30 μέτρων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλάτος. Δεν αναμένουμε τεράστια κίνηση πεζών. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι περιμένει κανένας. Και το είδαμε και αυτό πριν ξεκινήσει η ανάπλαση, που λειτουργούσε σαν με το επιμεγάλο περιπάτου. Το ένα ρεύμα που πηγαίνει προς το Σύνταγμα θα πηγαίνει από τη δεξιά μεριά, από τη μεριά του Ζαπίου. Και το άλλο ρεύμα θα πηγαίνει από τη γραμμή που είναι το τραμ. Επομένως, εγώ θα έλεγα το ανάποδο, ότι το να υπάρχουν και κάποια γιόταχοι μέσα, ακόμα και το βράδυ, στην οποία πιθανά δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία, να είχαμε και ένα φαινόμενο ερημοποίηση. Να είχαμε ένα τεράστιο πεζόδρομο στον οποίο να μην κινείται άνθρωπο.
Αθλητισμός. Ένα ακόμα βήμα προς την εξασφάλιση της πρωτιάς του τρίτου όμιλου του Ευρωμπάσκετ θέλει να κάνει σήμερα η εθνική μας ομάδα με αντίπαλο την Βοσνία. Σε περίπου ένα λεπτό από τώρα ξεκινάει ο αγώνας και μεταδίδεται απευθείας βεβαίως και αυτός από το Earth News.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη, από πλευράς θερμοκρασίας, θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παρόμοιες θερμοκρασίες με την Τετρίτη, δηλαδή το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 32 βαθμούς, στα υπηρετικά ίσως ξεπεράσουμε και τους 36 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια υπηρετικά για λίγο. Από πλευράς ανέμων, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίζονται, θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Από πλευράς καιρού, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας έθριος, υπάρχουν όμως εξαιρέσεις. Από το μεσημέρι αναμένουμε κάποιες βροχές και λίγες καταιγίδες αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην Κέρκυρα, λίγα πράγματα. πράγματα. Το σύστημα θα κινηθεί γρήγορα πιο δυτικά, θα επηρεάσει περιοχές της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί μεσημέρι απόγευμα. Αργά το βράδυ, προς νύχτα για ξημέρωμα Πέμπτη, θα επηρεαστούν και νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας και με βροχές και με καταιγίδες, προφανώς και με κεραυνικά φαινόμενα. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι εν μέρει άστατος σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, πάλι κάποιες μεσημεριανές αποκυματινές μπόρες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παραμένει βέβαια ο έθριος καιρός, η βοριάδα στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία πάντως λίγο θα πέσει, στην Αθήνα το θερμόμετρο ενδεικτικά στους 34 βαθμούς. Από Παρασκευή και μετά ο καιρός βελτιώνεται ξανά σε όλη τη χώρα. Έτσι, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιόλουστο με καλές θερμοκρασίες, στην Αθήνα ενδεικτικά στους 33-34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.